Šeit okupācijas muzejas acīm redzot, Sirmie kungi, kas ar visu sirdi un dvēseli vēlās šo muzeju attīstīt, paplašināt un sniegt pilnvērtīgu priekšstatu pilsētas viesiem un arī mums pašiem par to, kāda bijusi vēsture, ka šis okupācijas muzejs nonāca tādā kā ķilnieku lomā. Ķilnieks starp, manuprāt, neprofesionālām valsts pārvaldes institūcijām, gan kultūras ministrija, gan valsts nekustamiem īpašumiem, kas, manuprāt, ļoti viegliprātīgi izturās pret to. Pilnīgi acīm redzami tas, kad bija uzskatīts, ka mēs jau savu panāksim, mēs tā esam izdomājuši un tā tam ir jābūt. Tādā veidā tas viss arī tika organizēts, virzīts un arī šī pēdējo mēnešu laikā arī vilcināts laiks, lai kaut kādus tos koreģētos risinājumus izstrādāt.